Αναφισβήτητα, αγαπητοί μου στους καιρούς μας, πληθαίνουν όλο ένα και περισσότερο οι συγγραφείς, καθώς εμφανίζονται διαρκώς μέσα και μέθοδοι προκειμένου να καταθέσει ο καθένας την άποψή του, την έρευνά του, ακόμα και την καταγγελία του. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλαπλασιάζονται, όπως και αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και όλα μαζί λαμβάνουν νέες μορφές προβολής και αποκτούν χρήστες όλων των ηλικιών, σε κάθε τόπο και σε κάθε χρόνο. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής γίνεται πλέον εύκολο εργαλείο για να εκφραστεί, να διαμαρτυρηθεί, να πληροφορηθεί ο καθένας και όπως νομίζει αυτός. Σαφέστατο, το μορφωτικό επίπεδο του λαού μας έχει βελτιωθεί. Η συντριπτική πλειοψηφία γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. Αρκετοί, βέβαια, έχουν και την πανεπιστημιακή μόρφωση και παραπάνω. Επιπλέον, άλλοι και αρκετοί έχουν και τη συγγραφική ικανότητα, προκειμένου με τα διάφορα είδη του γραπτού λόγου να εκφράσουν και να οικοδομήσουν τους άλλους. Ο καθένας μπορεί πλέον κάτι να γράψει. Το βιβλίο και τα έντυπα γενικά ίσως να χάνουν υποστηρικτές, όχι όμως και εραστές. Δεν έχουμε έλλειψη συγγραφέων πλέον, αλλά από συνετούς, εκείνους που θα έχουν όντως αρχές και αξίες, αυτές που δεν θα τους απομακρύνουν από την ουσία τους, αλλά και αυτούς που δεν θα επιδεικνύουν απλά ύφος, αλλά θα φαινερώνουν ήθος μέσω αυτών των γραφών. Πρέπει να μας ενδιαφέρει όχι το μόνο ποιος γράφει, αλλά και το γιατί γράφει. Αρκετές φορές εμφανίζονται φαινόμενα ψευδολογίας, βατολογίας, βομολογίας και όλα αυτά είναι που υποβιβάζουν και τον συγγραφέα, αλλά και τον αναγνώστη στη συνέχεια. Αυτού του τύπου ο λόγος, έντυπος ή ηλεκτρονικός, γίνεται μεν εύκολα αρεστός από κάποιους, δεν είναι όμως και ο χρήσιμος. Το κυνήγι της δημοτικότητας και της αναγνωσιμότητας είναι τόσο έντονο στις μέρες μας, ώστε να κυριαρχεί η επιπολαιότητα, η χυδαιότητα και η φεδρότητα. Ο και σήμερα ορταζόμενος Όσιος Ιωάννης ο Συναήτης, εκτός από την 30 Μαρτίου που γιορτάζει και τη μέρα που τιμάει την κοίμησή του η Εκκλησία μας, ο και σήμερα λοιπόν εορταζόμενος Άγιος Ιωάννης διακρίθηκε για την αγιότητα του βίου και την καθαρότητα του νου. Είναι εκείνες οι προϋποθέσεις ώστε να προσελκύσει ως μαγνήτης τη χάρη του Θεού και εκεί να καταστεί η ασπίδα για να αντέξει τους πειρασμούς και η δύναμη για να συγγράψει. Η όλη βιωτή του ήταν μεστή έργων αγαθών και λόγων πνευματικών. Ο τόπος και ο χρόνος της γέννησής του δεν είναι γνωστοί, αλλά υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Σε ηλικία όμως 16 χρονών, εισήχθη ως δόκιμος μοναχός στην Ιερά Μονή του Σινά και ασκήθηκε στην υπακοή κοντά στον Αβά Μαρτύριο. Μετά, από 4 χρόνια εκάρι μοναχός και πήρε το όνομα Ιωάννης, ενώ στη συνέχεια χειροτονήκε διάκονος και ιερομόναχος για τις ανάγκες της Μονής. Έμενε στην αδελφότητα επί 19 χρόνια. Μετά την κοίμηση του γέροντά του και σε ηλικία 35 ετών, ύστερα από σύντομα προσκυνηματικό ταξίδι, αποσύρθηκε σε ερημική τοποθεσία στους πρόποδες του βουνού Σινά, όπου ασκήθηκε αυστηρά. Η φήμη του ως Αγίου Πνευματικού Ανδρός εξαπλώθηκε και έτσι, μετά από 40 χρόνια άσκηση στην έρημο, δηλαδή σε ηλικία πλέον 75 ετών, έγινε ηγούμενος της ιστορικής Μονή του Σινά, ακούσια θα λέγαμε και κατόπιν πιέσεων. Έμενε σε αυτή τη θέση 4 χρόνια, καθοδηγώντας την Εκεί Αδελφότητα και κατόπιν πήγε πάλι στην έρημο για μικρό χρονικό διάστημα, έως ότου απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών. Μέχρι σήμερα τα συγγράμματά του τη χάνουν ευρείας χρήσης από τους πιστούς. Είναι ιδιαίτερα γνωστός, αγαπητοί μου, και όπως το ξέρουμε πολύ καλά, το έργο του, μέσω του έργου του «Η Κλίμακα», από το οποίο ονομάστηκε και ως ο Ιωάννης ο της Κλίμακος. Η συγγραφή του βιβλίου που κάνουμε λόγο δεν ήταν αποτέλεσμα προσωπικής φιλοδοξίας, αλλά απόρρια θεοπνευστίας. Σε πνευματικά θέματα, η στασιμότητα είναι σύμμαχος της νοθρότητας και στέκεται αντίπαλος της αγιότητας. Άξιο παρατήρησης στη Χάνη ότι έγκαιρα ο χρόνος του και ο τόπος του, αντιλήφθηκε ότι ο ηγούμενος Ιωάννης δεν ζούσε για τη θέση του στη γη, αλλά ποθούσε εκείνη κοντά στο Θεό και Πατέρα. Γι' αυτό και κάποια στιγμή εγκατέλειψε την επίγεια θέση για χάρη της επουράνιας και παντοτινής. Μίλησε για τις αρετές στην Κλίμακα, έχοντας την πρώτη και βασική αυτή της ταπείνωσης, αυτή που διαθέτει ο κάθε εκείνος που διέθετε και διαθέτει και πρέπει ο κάθε χριστιανός. Αυτή που διαθέτει τη σφραγίδα της νησιότητας βέβαια και της ειλικρίνειας, χωρίς νόθευση και στεροβουλία το ταπείνωση. Όχι ταπεινολογία, που είναι ζυζάνιο εύκολα να φυτρώνει και θεριεύει στις καρδιές και στις εκφράσεις αρκετών χριστιανών διαχρονικά, αλλά και έχει καταστεί επικίνδυνο και καταδικαστέο φαινόμενο, αλλά ειλικρινή και καρδιακή ταπεινοφροσύνη. Ο Όσιος Ιωάννης, στα 30 κεφάλαια που κατέθεσε στην Κλίμακα, δεν ήταν μία ακαδημαϊκή μόρφωση, αλλά ασκητική πρακτική και εμπειρία. Γι' αυτό και έγινε πιστικός. Δεν συνέταξε ένα χριστιανικό μανιφέστο, ούτε και κατέστρωσε μία γλαφυρή αφήγηση. Παρέδωσε, θα λέγαμε, το αλφαβητάρι των μοναχών και όχι μόνο. Οι 30 περί αρετής λόγοι του κεφάλαια αντιστοιχούν σε εισάρθμες, όπως είπαμε, αρετές, κατακτώντας έτσι ο χριστιανός και ο μοναχός μία-μία από αυτές, αναβαίνουμε στην ουσία τη σκάλα για να πλησιάσουμε στο Θεό. Ενισχύει το πνευματικό μας οπλοστάσιο για να γίνουμε Άγιοι. Η αγιότητα άλλωστε δεν πρέπει να είναι ένας ξεχασμένος σκοπός, ούτε και ένα απατηλό όνειρο για τα παιδιά του Θεού εμάς, αλλά ο όντος σκοπός. Τα συγγράμματά του έχουν την αξία τους μέχρι και σήμερα, γιατί δεν είναι χρήσιμο μόνο ως πνευματική τροφή των μοναχών, αλλά και για όσους προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι στην οικογένειά τους, στην κοινωνία τους, στον περίγυρό τους, στην Εκκλησία, αν θέλετε, επικυρώντας τις σκέψεις του και ενεργώντας με αυτές πρακτικά και εκφράζοντας την εμπειρία της Εκκλησίας και εφαρμόζοντας τις συμβουλές του. Η αρετή δεν είναι μονοπόλιο κάποιος στην Εκκλησία, ούτε και η κατάκτηση προνόμιο ορισμένων. Οι περιγραφόμενες στα προβαλόμενες και προβαλόμενες αρετές του Οσίου Ιωάννου οφείλουν να είναι η επιδίωξη κάθε αγωνιζομένου πιστού, που δεν επικαλείται μόνο δικαιώματα, αλλά αναλαμβάνει και υποχρεώσεις, που υποτάσσει το εγώ του στο εμείς, δια της υπακοής, της κατανόησης και της αλληλεγγύης και της καταλλαγής. Ο Όσιος με τα γρεπτά του δεν απέτησε αλλά έπραξε, δεν ζήτησε αλλά δίδαξε, δεν κήρυξε αλλά τήρησε, ούτε και προσπάθησε να γεμίσει κάποιες σελίδες, να σπαταλήσει τον χρόνο του, να πλωτήσει το βιογραφικό του. Δεν ήθελε να επιδείξει ικανότητες, αλλά να καλλιεργήσει τη σωστή σκοποθεσία, την ανάδειξη της ιερότητας του προσώπου, και έτσι κατέστη πρότυπο μίμησης και γνήσιος καθοδηγητής. Ζούμε σε καιρός που οι πάντες γράφουν κάπου κάτι. Έχουμε πλήθος απογονιστές και επαναστάτες του πληκτρολογίου. Ο τύπος, όταν έχει τύπο δεν διαθέτει χρώματα, μαύρο, κίτρινο ή άλλο, γιατί τότε σημαίνει ότι βλάπτει, συγκοφαντή, μεροληπτή. Σίγουρα πάντως δεν οικοδομεί, δεν βοηθά και δεν προάγει τον άλλον. Με τον τρόπο του διαστρέφει τα γεγονότα αυτού του είδους ο τύπος, χειραγωγεί τους χαρακτήρες και παραμορφώνει την πραγματικότητα. Με βάση τα προαναφερθέντα, ας αναλογιστούμε και ας ανησυχήσουμε γιατί και τι διαβάζουμε. Έχει σημασία αν το κάνουμε για να ευχαριστήσουμε την περιέργειά μας ή για να ευχαριστήσουμε και να ικανοποιήσουμε την πρόοδό μας. Μην εξαναμίζουμε την άνεση για πρόσβαση στην ανάγνωση και μη σπαταλάμε άσκοπα το δικαίωμα στη μόρφωση. Η ποιότητα των όσων γράφουμε και διαβάζουμε εξασφαλίζει τον κάλλιστο και υπηρετεί το άριστο. Αυτό ήταν και το σκεπτικό των πατέρων της Εκκλησίας μας, όπως ο Όσιος Ιωάννης ο σήμερα τιμόμενος. Προσπάθησαν όλοι τους να καταρτήσουν πρόσωπα και να σώσουν ψυχές. Το βαθύτερο νόημα και το ουσιαστικότερο μήνυμα της σημερινής Κυριακής Τέταρτης των Νηστειών βρίσκεται τόσο στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που πριν λίγο αναγνώστηκε και ακούστηκε, όσο και στον τιμόμενο Όσιο Ιωάννη, τον Συναήτη, τον Τσκλίμακος επωνομαζόμενο. Στις σελίδες που ακούσαμε προηγουμένως, αγαπητοί μου, του Ευαγγελίου, θυμηθήκαμε το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζόμενου νέου, ο οποίος κατά την ώρα της κρίσης του έπεφτε πότε στη φωτιά και πότε στο νερό. Φάνταζαν το νερό και η φωτιά εκείνη τη στιγμή ως διέξοδο σωτηρίας, ως λύτρωση, ενώ στην ουσία ήταν επιλογές καταστροφές και απώλειας, τραγωδία για εκείνον και αποσιοδοξία για τους οικείους του. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε μήπως ως ανώριμοι και ως επιπόλαιοι δεν διαβάζουμε αυτά που πρέπει και δεν ακούμε αυτά που μας πρέπει. Το θαύμα και το πρόσωπο δεν προβάλλεται σήμερα με κομπασμό, αλλά για προβληματισμό, για το πώς θα αντιδράσουμε σε ανάλογη στιγμή κι εμείς. Έχουμε πια τα κριτήρια για να μην πέφτουμε στο νερό της άγνοιας και πνιγόμαστε ή στη φωτιά της παραπληροφόρησης και κεγόμαστε. Η τροφοδοσία της ψυχής με φερέγγια αναγνώσματα μας θέτει πρώτων ευθυνών μας, ώστε αυτά να μην μας δολοφονούν πνευματικά, παρά μόνο να μας ωφελούν ουσιαστικά και να μας βοηθούν στην ορθή πίστη, στη σοφή έκφραση και στην αρμονική συνύπαρξη. Όταν θα κοιτάμε τον Κύριο, πάντα και μόνο θα θεραπευόμαστε από την απληστία μας, την κακία μας, την εγωλατρία μας. Όταν θα τον αποστρεφόμαστε, θα πνιγόμαστε από τα πάθη μας και θα εκυγόμαστε από τις αποστασίες μας. Δεν θα φταίει βέβαια εκείνος, ο Κύριος, αλλά οι αστοχίες μας, οι αυθαιρεσίες μας και οι επιλογές μας. Ας το προσέξουμε έγκαιρο, ας το κατανοήσουμε έγκαιρα, γιατί θα είναι για τη σωτηρία μας γέννητο.